հարգելի ու կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանն է, առաջիկա օրերին լսեք։ Սյունիքի սահմանային գյուղերից ահազանգում են ադրբեջանական կողմը կրակում է, պաշտպանության նախարարությունից ասում են մեծ վրա չեն կրակում։ Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման տեղի ու ժամկետի անորոշությունը խորանում է, գլխավոր դատախազը խորհրդարան է գնացել Հովիկ Աղազարյանի հետևից իշխող թիմից վտարվածը հնարավոր է մեղադրյալ դառնա, և ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ նոր լուծումներ սպիտակ տնից, խաղաղության հույս առայժմ միայն սև ծովում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ժամի վերջին լուրերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարավային Կովկասում ցանկացած էսկալացիա անընդունելի է, երեկերեկորյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Պետքարտուղար Ռուբիոն երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Վաշինգտոնը Թուրքիային խնդրել է աջակցել Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Թեև Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, բայց Ադրբեջանը հանդես է գալիս նախապայմաններով բրազիլական հերթերից մեկին թված հարցազրույցում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշվող նախապայմանները, մասնավորաբար Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարումը, նոր չեն, դրանք սկսել են քննարկվել դեռ 2023-ի գարնանը, Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակայի Հան Հաջիզադեն։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր քվեների 64 կողմ 7 դեմ հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը։ Նախագծին կողմ ենք վերարկել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները դեմ պատիվ ունեն խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցության անդամները քվեարկությանը չեն մասնակցել։ Ռուսական ստորաբաժանումները շարունակում են կատարել նախագահ Պուտինի Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառույցները չթիրախավորելու հրամանն, այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտների դեմ հարձակումների մեկամսյա մորատորիումն ուժի մեջ է մտել մարտի 18-ին Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցից հետո։ Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում այսօր առավոտյան զոհվել է ռուսական առաջին ալիքի լրագրողուհի Աննա Պրոկոֆևան, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ մահվան պատճառն ականի պայթյունն էր։ Առաջին ալիքի ևս մեկ աշխատակից, օպերատոր Դմիտրի Վոլկովը, վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Թուրքիայի իշխանությունները չեն տրվի ինդիմության սադրանքներին, այսօր Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա այս հայտարարությունը հնչել է թուրքական ընդդիմության 6 օր անընդմեջ շարունակվող ցույցերի ֆոնին, և Վաշինգտոնի շրջանային դատարանը երեկերեկոյան ժամանակավորապես կասեցրել է Ազատություն ռադիոկայանի ֆինանսավորումը դադարեցնելու որոշումը, բավարարելով ռադիոկայանի պահանջն ընդդեմ Միացյալ Նահանգների գլոբալ մեդիայի գործակալության։ Այս հարցով հիմնական լսումները մեկնարկելու են ապրիլ ամսին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք։ Սյունիքի մարզի սահմանային գյուղերի բնակիչները կրակոցների մասին են ահազանգում։ Մի քանի օր է ադրբեջանական կողմը, հատկապես գիշերային ժամերին, կրակ է բացում ըստ բնակիչների, ոչ անհաս է։ Երեկ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում էր, որ երբեմն կրակոցներ լինում են, բայց դրանք չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը։ Ենթադրվում է, նկատի ունեմ, որ ադրբեջանցիներն օրինակ օդ են կրակում։ Այսօր էլ նույնն են պնդել, և նաև իշխանական պատգամավորներն են նույնն ասում։ Խոզնավար, խնածախ գյուղերում ապրողները, սակայն, բոլորովին այլ իրականություն են ներկայացնում։ Ասում են, ադրբեջանցիները հենց իրենց ուղղությամբ են կրակում, դաշտում աշխատելիս նաև։ Նրանց հետ Արտակ Խուլյանն է զրուցել։
Սյունիքի մարզի սահմանային երկու գյուղերից, Խնածախից ու Խոզնավարից, հայտնում են, որ ադրբեջանական կողմն այս գիշերել է կրակել։ Գյուղացիների խոսքով, ադրբեջանցիները երբեմն նաև շինությունների կամ դաշտերի ուղղությամբ են կրակում։
Ունենք փոքր երեխաներ, մանկահասակ, որ տեղի թռում են, վայ կրակեցին։
Հիմա այս պահին երեխայա, մեծած սաղելախով ապրում են, չգիտեն ինչ կլնի, ոնց կլնի։ Մենք Արցախից ենք եկել, 12 տարին դեռ ապրել եմ, 44 տարին եկել ենք ստեղ, հիմա էլ եկերենք ձեզ տեղ ասեն, չգիտեմ ինչ կլնի։
Բնակիչներն ասում են, այս կրակոցները լսում են արդեն 6-րդ օրը։ Պաշտպանության նախարարությունը փաստացի հաստատում է կրակոցների առկայությունը, բայց միևնույն ժամանակ պնդում, թե ինտենսիվ խախտումներ չեն արձանագրել։
Բանակային դիրքերի ուղղությամբ թիրախային նպատակային կրակոցներ կամ այլ կերպ ասած հրադադարի էական ինտենսիվ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Գյուղի ուղղությամբ թիրախային կրակոցների վերաբերյալ ևս այս պայմաններությամբ տեղեկություններ չեն ստացվել։
Ռազմական գերատեսչության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը ազատությանը նաև հայտնել է, թե հրադադարի ինտենսիվ էական և թիրախային խախտման պարագայում պաշտպանության նախարարությունը հանդես է գալիս պաշտոնական հաղորդագրություններով։ Ադրբեջանական կրակոցների վերաբերյալ տարածվող տեղեկություններից հետո նախարարությունը երեկ էլ հաղորդել էր, թե կրակոցները չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը, այդ պատճառով էլ հաղորդագրություն չեն տարածում։ Իշխող ուժից Սյունեցի պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանն էլ այսօր պնդեց, կրակոցները թիրախային չեն։
Հանգստությունը այո կա, բայց վտանգ չկա այն առումով, որ կրկնում եմ, նախ իրանք ինտենսիվ բնույթ չեն կրում, երկրորդը չեն թիրախավորում կոնկրետ մեր դիրքերը, և այսպես ասած հենց այդ անհանգստությունը առաջացնելու պատճառով արվում մեծամասնամբ, և իհարկե խաղաղության օրակարգը նսեմացնելու համար արվում։
Մինչդեռ և Խնածախից, և Խոզնավարից հայտնում են, որ կրակոցները վերջին օրերին պարբերական են, ադրբեջանցիները սկսում են գիշերը ավարտում լուսադեմին մոտ
10-20 արդեն սկսում են գրագել, մինչև 4-20
պարզապես օդ են կրակում, թե նաև ինչ-որ շինությունների ուղությամբ։
Ինչ-որ ուղություններով էլ են կրակում, օթել են կրակում, տարբեր։
Խնածախից Կամելա Օհանյանն ասում է, վերջին մի քանի օրում միայն կրակոցների պարբերականությունն է փոխվել։
Առաջ ժամը մի անգամ էր, հիմա երկու ժամը մի անգամ կրակում է։
Ադրբեջանական կրակոցների մասին տեղեկությունները հաստատում է նաև Խոզնավարի վարչական ղեկավար Վահան Զաքյանը։ Պաշտոնյան սակայն պնդում է, որ գյուղի ուղությամբ չեն դրանք։
Հիմա հանգիստ է լրիվ, նորմալնի մարդիկ իրենց նորմալի կյանքով ապրում են։ Կրակոցները հերվից լսվում է, ոչ թե գյուղի վրա են կրակում, ոչ թե սմպոստի վրա են կրակում, ուղղակի հերվից լսվում է, կարող իրաց պալի գորում են կրակում, շատ գիտեք։
Միջդեռ հենց Խոզնավարից երեք ազատությանը գյուղացիներից մեկը պատմել էր, որ ադրբեջանական կողմը անգամ դաշտի ուղությամբ է կրակել, որտեղ աշխատելիս է եղել։
Երեք դաշտում վարանելու դաշտային գործեր էլի էս վարենք որանեմ,
անցած շաբաթավերջին տեղեկություններ կային նաև Սոտքում հնչած կրակոցների մասին, սակայն պաշտպանության նախարարը խորհրդանում լրագրողների հարցին ուղիղ չէր պատասխանել և միայն նշել էր, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը հաղորդագրություններ է տարածում վտանգավոր կրակոցների ու խախտումների մասին։ Ադրբեջանական կողմից այս կրակոցների մասին տեղեկություններից առաջ Բաքուն ինքն էր անընդհատ հայկական կողմին մեղադրում իր դիրքերը թիրախավորելու համար։ Պաշտոնական Երևան Ան միջդեռ պարբերաբար կտրականապես հերքում էր ադրբեջանական կողմի պնդումները։
Գուցե Հայաստանի իշխանությունն ադրբեջանական կրակոցներն առայժմ ոչ թիրախային է համարում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացում նոր խնդիրներ չառաջացնելու համար, հին խնդիրներ արդեն կան։ Բաքուն 3 նորից կրկնեց հայկական կողմը անհապաղ պիտի սահմանադրություն փոխի ու Միսկի խմբի լուծարման գործին միանա։ Հերթական այս պահանջի առիթն էլ 3 Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի պատասխանն էր ազատության հարցին, այն մասին, թե երբ պայմանագիրը կստորագրվի։ Միրզոյանն ասել էր, խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցմանը զուգահեռ, և դրանից հետո արդեն նորից Ադրբեջանը որոշակի այլ նախապայմաններ է տեսնում, պետք է շարունակենք աշխատել։ Հիմա Բաքուն ասում է, նոր նախապայմաններ չկան, 2.5 տարվա պահանջներ են։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում Բաքու Երևան այս նոր բանավեճին։
Հարավային Կովկասում ցանկացած էսկալացիա անընդունելի է։ Պետդեպարտամենտը Հայաստանի վարչապետի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հեռախոսազրույցից մանրամասներ փոխանցեց, որ այդ հարցում Մարկո Ռուբիոն և Նիկոլ Փաշինյանը համակարծիք են եղել։ Զրույցի մասին կողմերը 3+3 օր տեղեկացրին։ Մինչև հիմա չի հաղորդվել Ռուբիո Ալի և շփման մասին, այն դեպքում, երբ խաղաղության պայմանագիրը շուտապույտ ստորագրելու Երևանի առաջարկներին ի պատասխան Ադրբեջանը կրկին նախապայմանները առաջ քաշում։ Մինչ միջազգային հանրությունը, նրանց թվում Միացյալ Նահանգները, ողջունում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը հնարավորինս արագ ստորագրելու կոչեր անում, Երևանն ու Բաքուն շարունակ մշակում են հրապարակային մեղադրանքներ փոխանակել։
Ադրբեջանը այս պահին փորձում է առնվազն ձգձգել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։
Բաքվից հնչած վերջին հայտարարությունից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի տպավորությունն է։ Խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար Բաքվի առաջ քաշած նախապայմանների մասին Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի երեկվա հայտարարությունը Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը հակադարձեց։ Պնդումը անհիմն որակեց։ Հայաստանի արտգործնախարարին, ըստ Այխան Հաջիզադեի, հայտնի էին սահմանադրության փոփոխությունների և Մինսկի խմբի լուծարման Բաքվի պահանջները, քանի որ դրանք բանակցային թեմա են եղել վերջին 2.5 տարում։ Բաքվից էլի պնդեցին, եթե հայկական կողմը շահագրգռված է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ, պետք է անհապաղ փոխի սահմանադրությունն ու չխուսափի Մինսկի խմբի լուծարման ուղղությամբ համագործակցությունից։
Բայց այս արձագանքը մի քիչ տարակուսելի է, որովհետև արտգործնախարարը նշել է, որ այո, խաղաղության պայմանագրի նախագծի քննարկմանը զուգահեռ հայտնի են եղել Հայաստանին այս ադրբեջանական կողմի այս նախապայմանները կամ պահանջները, բայց դրանց որոշների մասով մենք արձագանքել ենք, որոշների մասով ընդհանրապես քննարկում չի եղել և չէր կարող լինել, ես կարծում եմ, մասնավորապես երբ որ հարցը վերաբերում է սահմանադրության փոփոխությանը, մենք բազմիցս ասել ենք, որ նախ եթե նույնիսկ լինեին Հայաստանի սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջներ, ինչպիսիք չկան, ապա խաղաղության պայմանագիրը ամբողջությամբ լուծում է այդ հարցը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ԵԱԿ-ի խմբի լուծարմանը, ապա այս հարցի նկատմամբ մենք բաց ենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը կարծում է, 3 տարվա բանակցության արդյունքում ստացվել է մի փաստաթուղթ, որն ամրագրում է Ադրբեջանի ձեռքբերումները, դուրը չի փակում նորերի համար։ Ընդդիմադիրներին չի համոզում իշխանության հայտարարությունը, թե սահմանադրությունը փոխում են ոչ Ադրբեջանի պահանջով։ Եթե դա ներքին հարց է, ինչու ընդունել նորը, երբ կարելի է փոփոխություններ անել։
Արադ Միրզյանի մանիպուլյացիան որն է, ասում է, որ տարբեր նախապայմաններ, որոնց մասին խոսել ենք այդ թվում նաև մենք, օրինակ այս պայմանագրում արտացոլված չեն որպես կետ։ Լավ, եկեք հարցին այսպես մոտենանք. Որ մի ադրբեջանական նախապայմանի համար են դուր փակել այս փաստաթղթով։ Որ մեկը, որ մեկն են այնպես արել, որպեսզի Ադրբեջանը այլևս չկարողանա այդ նախապայմանը բարձրացնել։ Միջանցքի հարցը Ադրբեջանի արել են, ոչ, այս պայմանագրով չկա որևէ կետ, որով իրենք հետո կարող են Ադրբեջանին քելել բարձրացնել նորից այդ հարցը։ Սահմանադրության փոփոխության հարցը Ադրբեջանը որ բարձրացնում է, արել են, ոչ, հակառակ բանն են արել, պայմանավորվել են, որ որևէ ներպետական օրենք չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ այդ պայմանավորվածությունների կատարման համար։ Դրա համար է հիմա Սրբ Գալյանը հայտարարում, որ պայմանագիրը, որ սահմանադրությունը պետք է համապատասխանի պայմանագրին, նոր, որ իրենք ուզում են ընդունել։ Սովորաբար պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն սահմանադրությանը, եթե համապատասխան չեն, պիտի չընդունվեն։
Շարունակենք ծրագիրը, ազգային ժողովում է Հայաստանի գլխավոր դատախազը, նա հիմնավորումներ է բերել քաղաքացիական պայմանագրից վտարված Հովիկ Աղազարյանին ու Պատիվունեմ խմբակցությունից Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու ու նրանց մեղադրանք ներկայացնելու համար։ Առայժմ Աղազարյանի հարցն է քննարկվում։ Իշխանականները փորձում են հասկանալ, թե որքանով են արժանահավատ իրենց նախկին թիմակցին վերագրվող կոռուպցիոն կասկածները, իսկ ընդդիմադիրներին հետաքրքրում է հարցը, թե ինչու դատախազը Հասաննա Վարդապետյանը Աղազարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու եկավ միայն այն բանից հետո, երբ պատգամավորը չկատարեց Փաշինյանի SMS հրահանգն ու հեռացվեց թիմից։ Նրան վերագրվող արարքները բոլորովին էլ վերջին թարմության չեն։ Գանես Արիբեկյանն է հետևում այս քննարկումներին։
Հովիկ Աղազարյանը հրաժարվել է կատարել Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքը, այսպես կոչված մանդատը վայր դնելու մասով, եւ դուք եկել եք նրա ետևից ազգային ժողով։
Միջնորդագրի հետ կապ չունեցող եւ միջնորդագրի շրջանակներում չներկայացված ապացույցին վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում չեմ հայտնելու։
Ինչու գլխավոր դատախազը պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետևից չէր գնում խորհրդարան, երբ Աղազարյանը վարչապետ Փաշինյանի թիմում էր, բոլոր ԿՊԱԿ-ների պես պաշտպանում էր իշխանության քաղաքական գիծն ու չէր մերժել Նիկոլ Փաշինյանի մանդատը վայր դնելու խնդրանքը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն այսօր գլխավոր դատախազից այս հարցի պատասխանն էին պահանջում։ Աննա Վարդապետյանը խորհրդարանում ներկայացնում է Հովիկ Աղազարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդագիրը։
Քանի որ մենք գործ ունենք բազմադրվակ կաշառքի սխեմայի, հետ մեր նպատակն էր ամբողջական ծավալով ապահովել քնությունը եւ ազգային ժողով գալ միայն այն ժամանակ, երբ մենք պատրաստ կլինենք գործ ուղարկել դատարան։
Քրեական գործերը 2023-ից են հարուցված։ Ըստ գլխավոր դատախազի կասկածներ կան, որ պատգամավոր Աղազարյանը խոշոր չափի կաշարկի դիմաց փորձել է օգտագործել ենթադրյալ ազդեցությունը։ Մեկը ոչխարների գործով է, կասկածներ կան, որ պատգամավորը 200-ից 300 000 դոլարի դիմաց խոստացել է միջնորդել սննդի անվտանգության տեսչական մարմնին, որ ոչխար արտահանեն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ առանց կարանտինի։ Ըստ քրեական գործի քաղաքացիներ Սլավի Կարապետյանն ու Աշոտի Կամավոսյանը ցուցմունքներ են տվել, որ Սևանում հանդիպել են իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին ու առաջարկել գործարքը նայել համաձայնել է։
Երբեք չի եղել ինձ գումար առաջարկելու խոստացություն, եւ հետեւաբար քանի որ չի եղել ինձ գումար առաջարկելու խոստացություն, ես չէի կարող նաեւ կամ համաձայնություն տալ, կամ հրաժարվել։
Հովիկ Աղազարյանի նախկին թիմակիցներն էլ հարցեր ունեին, քրեական գործի մանրամասներով էին հետաքրքրված։
Ստեղ որպես ապացույցներ բերվում են Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսազանգերի վերծանումները, այդ թվում նաև տեղանքի մասով, որտեղ է հայտնվում։ Ուզում եմ հասկանամ, այդ դրա իրավական հիմքը ո՞րն է, որ սա որպես ապացույց ստեղ բերվում է։
Եվ որևէ արգելք չկա քրեական դատավարության օրենսգրքով այդ դատանի թույլտվության շրջանակներում ստացված ապացույցներն օգտագործելու։
Աղազարյանի կարծիքով իր նկատմամբ այս գործընթացը քաղաքական ճնշում է ներթիմային քննարկումներում ընդդիմանում էր վարչապետի ծրագրերին, իրեն փորձում են մեկուսացնել։
Վարչապետին թվացել է, թե ես խանգարում եմ պետական կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցերի ընդունման իմ համես կերպարով որոշակի որոշակի անհարմարություններ կարող եմ առաջացնել, եւ հետեւաբար ինքը դիմեց նաեւ ճանապարհով ինձ մեկուսացնելու, ինձ քաղաքականությունից հեռացնելու։
Քննարկումը շարունակվում է հաջորդ ընդդիմադիր պատգամավոր Տարոն Մարգարյանին անձեռմխելությունից զրկելու հարցն է։ Երևանի նախկին քաղաքապետի գործով էլ կասկածներ կան, որ նա դպրոցների ու մանկապարտեզների տարածքներ է ապօրինի օտարել։ Տարոն Մարգարյանը դա համարում է քաղաքական հետապնդում։ Նա ու նրա թիմակիցները չեն մասնակցի այդ հարցի քննարկմանը։
Այժմ էլ նախորդ չափածվա վերջին տեղի ունեցած մի սպանության հետքերով գնանք Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի Սկեսրայրին պատկանող գազալցակայանում էր սպանություն տեղի ունեցել։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ դրանից հետո այդ գազալցակայանի նկարահանող սարքի հիշողության կրիչը անհետացել է դրանից հետո, և այն իրավապահները փորձել են գտնել քաղաքապետի տանը։ Դիանա Գասպարյանի անունը լրատվականների գլխագրերում հայտնվեց շուրջ 2 ամիս առաջ, երբ ազատության հետաքննությունը հրապարակվեց, այն մասին, որ այս քաղաքապետը Սկեսրայրի հետ ավելի քան 13 միլիոնանոց պայմանագիր էր կնքել, այժմ արդեն դեպքի վայր դարձած գազալցակայանից համայնքի համար գազ գնելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյանը կներկայացնի մնացածը։
Իրավապահներ նորերս խուզարկել են վաղարշապատի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի բնակարանը։ Նրա Սկեսրայրին պատկանող գազալցակայանում 35-ամյա տղամարդու սպանությունից հետո իրավապահները փնտրում էին այդ նույն գազալցակայանի տեսախցիկների կրիչները։ ԿՊԱ-ական քաղաքապետի խոսնակի փոխանցմամբ, սակայն, ոչինչ չեն հայտնաբերել։ Դիանա Գասպարյանը պնդում է, թե գազալցակայանի տարածքը եղել է նորոգման մեջ և տեսախցիկներով կահավորված չէր, դա նախատեսվում էր անել վերանորոգումից հետո։ Ավելի վաղ էլ վաղարշապատի քաղաքապետը կատարվածի մասին ընդհանրեն ասել է, որ դեպքի օրը երկրում չէր, տեղյակ չէ մանրամասներին, իսկ սպանության և ապօրինի զենք կրելու հոդվածով հարուցված գործը քննող քնչականից 4 օր անց հայտնում են, որ մեղադրյալը ձերբակալված չէ, ինչու չեն մանրամասնում։ Էջմիածնեցի 35-ամյա Արթուր Պարոնյանը սպանվել է անցած շաբաթ օրը գազալցակայանում տեղի ունեցած վեճից հետո, նրա վրա կրակել են։ Հետքի տեղեկություններով սպանություն կատարելու մեջ կասկածվում է 33-ամյա ճաբ մականունով Կարեն Բադալյանը։ Արդյոք հենց նա է մեղադրյալը, քնչականը չի բացահայտում, փոխանցեցին միայն, որ նախաքննություն է ընթանում։
Երբ որ մենք ասում ենք սենց ա վիճակը ու նույն բարքերն ա հետ գալու, մարդկանց թվում էր, թե դա մեր քաղաքական շահի համար ենք ասում, բայց այսօր փաստ, երբ որ Էջմիածնում դուք էլ շրջում եք, տեսնում եք, նույն բանն ա, նույն իրականությունն ա ու իրականություն չի փոխվել։
Անդիմադիր հայրենատեր խմբակցության անդամ Ջիվան Աբրահամյանը մտահոգված է կատարվածով։
Մահացողը Էջմիածնի քաղաքացի ա, լավ մարդ է, շատ դաժանավոր նման իրականության ենք հասել։
Հետքի աղբյուրների փոխանցմամբ սպանված Արթուր Պարոնյանը մի քանի ամիս առաջ վիճել է Դիանա Գասպարյանի ամուսնու վաղարշապատի ավականու անդամ Արամայիս Միրզոյանի հետ, ինչն էլ նրա մոտ խորը հետքեր է թողել, թե ինչ թեմայի շուրջ են վիճել սպանվածն ու կպական ավականու անդամ Արամայիս Միրզոյանը և ինչ կապ ունի արդյոք ճապ մականունով տղամարդը Կարեն Բադալյանը կպական քաղաքապետի ընտանիքի հետ, առայժմ պարզ չէ։ Դիանա Գասպարյանի ընտանիքին պատկանող գազալցակայանը գտնվում է վաղարշապատին մոտ, Արտիմետ գյուղի սկզբում։ Ազատությունը դեռ փետրվարին էր պարզել, որ Դիանա Գասպարյանը 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր էր կնքել Սկեսրայրի անհաձեռնարկատեր Աշոտ Միրզոյանի հետ, սպանության դեպքի վայր դարձած այս գազալցակայանից համայնքի համար սեղմված բնական գազ գնելու համար։ Այս գործարքը Գասպարյանի դեմ վարույթի հարուցման պատճառ է դարձել։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն այժմ քննում է այն, ու եթե խախտում հայտնաբերի, վաղարշապատի քաղաքապետին կտուգանի ընդամենը 300 000 դրամով։
Վերադառնանք խորհրդարան, այստեղ մինչև Աղազարյանի թեմային անցնելը քվեարկությամբ ընդունել են Եվրամիությանն անդամակցելու մեկնարկի մասին նախագիծը և նորից թարմացել են դիմադիրների հարցը, թե ինչ է տալու այս օրենքը, եթե Եվրամիությունում մեզ սպասող չկա։ Իսկ այս նախաձեռնությունն ի սկզբանե էր նյարդայնացրել Ռուսաստանին, համարում էին, որ Եվրամիությունն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը անհամատեղելի են։ Թեման Տաթևիկ Լազարյանը կշարունակի։
Խորհրդարանն այսօր ամբողջությամբ ընդունեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը։
Որոշումն ընդունվել է։
Սա Հայաստանի պատմության մեջ թերևս ամենակարճ օրինագիծն է, այն բաղկացած է 25 բառից կազմված միայն մեկ նախադասությունից։ Օրենքը խորհրդարանում ծայրից ծայր կարդաց Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը նպատակ ունենալով զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, բարձրացնել հասարակության բարեկեցությունը, ամրապնդել երկրի անվտանգությունը, դիմակայունությունը և իրավունքի գերակայությունը, հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը։
Նախագիծն ազգային ժողով էր բերել Եվրաքվե քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Մինչ այդ նրանք ստորագրություններ էին հավաքել, որ կարողանան օրենքը խորհրդարանի քննարկմանը դնել։ Նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը նշեց, որ ստորագրությունները հավաքվել են շատ արագ, սահմանված ժամկետի կեսում արդեն անհրաժեշտ ստորագրություններից կրկնակի շատ էին հավաքել։ Նաև իրենց անցկացրած հարցումներից ելնելով ասաց, կարող են պնդել, հայաստանի քաղաքացիները ցանկանում են գնալ դեպի Եվրամիություն։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հակված է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցի Եվրոպական միությանը։
Այնուամենայնիվ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում նախագծից հանվել է արտահայտելով ժողովրդի կամքը արտահայտությունը։ Կառավարությունը նկատել էր, չեն կարող այս բարերը թողնել նախագծում, քանի որ այդ հարցով հանրակրվե չի անցկացվել, պարզաբանեց Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
60 000 քաղաքացի ներկայացրել է իր առաջարկը, մենք այն կարող ենք կամ ընդունել, կամ մերժել, սակայն ընդունելուց ճիշտ չէ լինի, որ մենք արձանագրեինք, որ մենք արտահայտում ենք ամբողջ ժողովրդի կամքը, որովհետև դրա համար կամ եկայլ ինստիտուտ հանրակվեն։ Քանի որ հարցը հանրակվեով չի որոշվում, այս նկատառումով այդ նախադասությունը հանվել է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ քվեարկությանը չի մասնակցի և քննադատեց նախագիծը։ Գործընթացը համարեց իշխող մեծամասնության արկածախնդրությունը, իսկ բուն օրինագիծը բաժակաճառ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյան.
Սա օրենք չի, օրենքի ծաղր է։ Օրենքը, երբ որ ազգային ժողովը ընդունում է նախագահ վավերացնում է, օրենքը պարտադիր է կատարման։ Օրենք չկատարելը անօրինականություն է։ Բայց հիմա, եթե այս օրենքը ընդունվի, որով հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին, ես առավոտվանից գիշեր այս ամբյոնից խոսեմ, որ ես դեմ եմ Եվրամիության անդամակցությանը, Եվրամիության անդամակցությունը անցագործունը, մեկը ինչի կարող պատասխանատվության ենթարկել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ իր հերթին քննադատեց Հայաստան խմբակցությանը քվեարկությանը չմասնակցելու համար։
Ակնհայտ է, որ բոլոր այն դեպքերում, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձ է անում դիվերսիֆիկացնել իր քաղաքականությունները և ամրապնդել իր անվտանգությունը, դուք բնականաբար գնում եք հին կոտրած տաշտակի արջև կանգնելու ճանապարով։
Ինչ է նշանակում այս օրենքի ընդունումը։ Այն չի ենթադրում, որ Եվրամիության անդամակցության հարցով առաջիկայում հանրաքվ է կանցկացվի։ Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու գործընթաց Հայաստանը դեռ չի նախաձեռնել, դրա համար այլ ընթացակարգեր են նախատեսված։ Փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյան այսօր շեշտեց, թեև օրինագիծը համահունչ է Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման ծրագրին և Հայաստանի որդեգրած բալանսավորման արտաքին քաղաքականությանը, բայց այն Եվրամիության անդամակցության հայտ չէ։
Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ օրինագիծը ընդունումը ինքնին չի հանդիսանում Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամակցության հայտ, այնուամենայնիվ այն հաղորդում է Եվրոպական միության հետ գործընկերության օրացումը նոր մակարդակի հասնելու ցանկություն ունեցող Հայաստանի քաղաքացիների ձգտումը եւ համահունչը բանասավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականությանը։
Ըստ Եվրամիության ներկայացուցիչների, Հայաստանի Եվրամիության անդամակցությունը երկար ժամանակ եւ ջանքեր է պահանջելու։ Անդամակցության ճանապարհին Հայաստանն ահռելի բարեփոխումներ պիտի իրականացնի։ Երկրի օրենսդրությունը արդարադատության ոլորտից մինչև սոցիալական եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնի։ Նախաձեռնության հեղինակները կարծում են, որ նախագիծը Հայաստանի ձգտումներն է ներկայացնում։
Հայաստանի հարաբերությունը, պետությունը արձանագրում է իր իղձը։
Իսկ իշխող ուժի ներկայացուցիչներն այն համարում են իրենց քաղաքական կամքի արտահայտությունը։
Այս օրենքը արտահայտում է կամքը։
Օրինագիծն ընդունվեց 64 կողմ 7 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Կողմեին իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն ու խմբակցությունից հեռացված Հովիկ Աղազարյանը, Աղազարյանի կուսակից Հակոբ Ասլանյանը դեմեր, դեմեին նաև անկախ պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն ու պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Սաուդյան Արաբիայում 3 օր Մոսկվայի ու Կիևի հետ առանձին բանակցելուց հետո Սպիտակ տունը նոր լուծումներ ունի ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ։ Ճիշտ է, առայժմ ամբողջական հրադադարի մասին խոսք չկա։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Սաուդյան Արաբիայում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ 3 օր առանձին բանակցելուց հետո Միացյալ Նահանգներին հաջողվել է պայմանավորվել Սև ծովում հրադադարի շուրջ։ Կողմերը պարտավորվել են բացառել ուժի կիրառումը եւ կանխել առևտրային նավերի օգտագործումը ռազմական նպատակներով։ Նաեւ համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել էներգետիկ օբյեկտներին չհարվածելու մասին պայմանավորվածության իրականացման համար։ Միացյալ Նահանգները նաեւ կօգնի վերականգնել Ռուսաստանի մուտքը գյուղատնտեսական ապրանքների եւ պարարտանյութերի արտահանման համաշխարհային շուկա, նվազեցնել ծովային ապահովագրության ծախսերը, ընդլայնել նավահանգիստների և վճարային համակարգերի հասանելիությունը։ Սակայն Կրեմլի հրապարակած փաստաթղթում նշվում է, որ Սև ծովում հրադադարի ապահովման կետն ուժի մեջ կմտնի մի շարք պատժամիջոցների վերացումից հետո միայն։ Մասնավորապես պետք է վերացվեն Ռոսսելխոզ բանկի և Պարենային ապրանքների միջազգային առևտրով զբաղվող կազմակերպությունների նկատմամբ պատժամիջոցները, դրանք պետք է միացվեն SWIFT վճարային համակարգին։ Պատրաստ է Միացյալ Նահանգները վերացնել այդ պատժամիջոցները, նախագահ Թրամփն ասել է, որ կքննարկեն Մոսկվայի պահանջները։ Կա մոտ 5 կամ 6 պայման, մենք քննարկում ենք դրանք բոլորը, ասել է նա։ Newsmax-ին տված հարցազրույցում Սպիտակն ղեկավարը սակայն չի բացառել, որ Ռուսաստանը գուցե ժամանակ է ձգում։
Don't know. I mean, I'll let you know at a certain point, but I think that Russia wants to see an end to it.
Չգիտեմ, բայց կարծում եմ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ դա ավարտվի, սակայն հնարավոր է, որ ոտքերը կախեն գցում։
I think Russia would like to see it end and I think Zelensky would like to see it end at this point.
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը հաստատել է Սպիտակտան հրապարակած հայտարարության բոլոր կետերը, հավելելով, որ եթե Ռուսաստանն իր ռազմանավերը տեղաշարժի Սև ծովի արևելյան հատվածից, ապա դրանով կխախտվեն պայմանավորվածությունները։
Դա կդիտվի որպես Սև ծովում ազատ նավարկություն ապահովելու պարտավորությունների խախտում եւ որպես սպառնալիք Ուկրաինայի ազգային անվտանգությանը։ Այս դեպքում Ուկրաինան կունենա ինքնապաշտպանության բոլոր իրավունքները։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ թեև չեն վստահում Ռուսաստանին, սակայն կկատարեն ստանձնած պարտավորությունները։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ պայմանավորվածություններն ուժի մեջ են մտնում Սպիտակ տան հայտարարության հրապարակումից անմիջապես հետո։ Նա նաև հաստատել է, որ Ուկրաինան ԱՄՆ-ին է փոխանցել այն օբյեկտների ցանկը, որոնք չպետք է հարձակման ենթարկվեն։
Մենք նաև առանձին ամերիկյան կողմին հանձնեցինք օբյեկտների ցանկը, որոնք համարում ենք ռազմավարական ենթակառուցվածքային օբյեկտներ, քանի որ գնացել ենք նաև այդ պայմաններով։ Ցանկանում ենք էներգետիկ ենթակառուցվածքներից բացի առանձին քննարկել ցանկացած քաղաքացիական ենթակառուցվածք։
Կրեմլը իր հերթին հրապարակել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտների ցանկը, որոնց վրա տարածվում է հրադադարը՝ նավթավերամշակման գործարաններ, էլեկտրակայաններ, ատոմակայաններ եւ հիդրոէլեկտրակայաններ։ Բայց այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց։ Ռուսաստանն անօթաչուներով զանգվածային հարձակմանը ենթարկել Կրիվոյ Ռոգը եւ Սումին։ Ռուսաստանն իր հերթին հայտարարել է, որ ուկրաինական անօթաչուներ է խոցել Սևծովում եւ այլ շրջաններում։ Ռուսաստանի Բելգորոդի շրջանում Ուկրաինայի հետ սահմանին ականի պայթյունից զոհվել է ռուսական առաջին ալիք հեռուստաընկերության ռազմական թղթակից Աննա Պրոկոֆևան։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների ինչը հարվածելու մասին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանը դեռ ուժի մեջ է։ Խոսելով Սևծովում հրադադարի մասին, Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ դա տեղի կունենա այն դեպքում, երբ կատարվեն Կրեմլի հայտարարությունում թվարկված պայմանները։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կնդիրներ, սրանք էին այժմի լուրերն ու պատմությունները, սպասեք Ազատության հիմնական ծրագրին երեկոյան 7-ին, մինչև այդ ժամը։